Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Njemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Sot janë bërë 8 vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës. Sfidë mbetet zbatimi i saj në veri. Romët e helmuar në kampet në veri të Mitrovicës mund të marrin kompensim nga Kombet e Bashkuara. Korea e Veriut thotë se ka kapacitet të kryejë sulme në territorin e SBA-s. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot janë bërë 8 vjet prej se kuvendi i Kosovës ka miratuar kushtetutën e Republikës. Akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Mos zbatimi i kushtetutës së Kosovës në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe konsiderohet si një nga sfidat më të mëdha të institucioneve. Megjithatë, autoritetet janë shprehur optimiste se do ta shtrinë sovranitetin edhe në atë anë. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet demokratik dhe laik me shoqëri multietnike e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet e tjera. Korea e Veriut ka thënë se ka testuar me sukses një motor të ri për raketa balistike ndërkontinentale. Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve KCNA, motori ka kapacitet të kryejë sulme bërthamore në territorin e Shteteve të Bashkuara. Prova është kryer në bregdetin përëndimor të Korejës së Veriut dhe është mbikëqyrur nga lideri i saj Kim Jong-un. Vendi ynë tani është në gjendje të ketë brenda gamës së sulmeve çdo pellgë të këqijave, përfshirë edhe SBA-n, ka thënë Kim. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar me njëherë, zëdhënësi Mark Toner ka thënë se Korea e Veriut duhet të përmbahet nga veprimet dhe retorika që destabilizojnë tutje rajonin. Afro 60 milion njerëz jetojnë nën vijën e varfërisë në Pakistan, bën të ditur një raport i ri i qeverisë atje. Raporti nga Komisioni i Planifikimit i Pakistanit nxjerr në pas se nivelet e varfërisë janë trefishuar në 29.5% nga 9% sa kanë qenë llogaritjet e mëparshme. Sipas raportit, të rriturit në 7.6 milion familje fitojnë më pak se 3.000 rupi apo 30 dolar në muaj. Qeveria pakistaneze është duke bërë përpjekje të ringjallë ekonominë, e cila është shkatruar nga dhuna militantëve dhe kriza paralizuese me energji elektrike. Këngëtari amerikan Bruce Springsteen ka anuluar koncertin në Karolinën e Veriut për shkak të një ligji në këtë shtet që ka shfuqizuar mbrojtjen për homoseksualët dhe transseksualët. Ligji postiera shkërkon nga njerëzit që të përdorin tualetet publike që korespondojnë me gjininë e shënuar në certifikatat e tyre të lindjes. Shumë kompani si Apple dhe Banka e Amerikës e kanë kritikuar këtë mas. Disa gjëra janë më të rëndësishme se sa një shfaqje rock dhe kjo luftë kundër paragjykimeve dhe fanatizmit është njëra prej tyre, ka thënë Springsteen, i cili është dashur të mbajë koncertin të dielën. Karolina e Veriut është një prej disa shteteve të SBA-s jugore që kanë shqyrtuar ose miratuar legjislacione kundër homoseksualëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovë, institucionet përgjegjëse kanë privatizuar 1290 prona, kurse të pashitura kanë mbetur 1865 brenda dhe jashtë territorit të Kosovës. Sipas Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, privatizimi ndërmarrjeve shoqërore ndër të tjera ka sjell edhe rritjen e shkallës së papunësisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovën e vitin 2003, janë shitur 1290 asete të ndryshme të ndërmarrjeve shoqërore me një vlerë prej mbi 660 milion euro. Numri më i madh i kontratave të nënshkruara është në Prishtinë me një vlerë prej 250 milion euro. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, gjatë këtij procesi numri më i madh i aseteve të shitura apo mbi 300 janë lokale, pasuar nga tokat e bujqësore, kurse 123 janë fabrika. Ylli Kaloshi tregon se gjatë procesit të privatizimit para 8 vitesh është realizuar vlera më e madhe nga shitjet, kurse para 4 vitesh janë shitur numri më i madh i pronave.
Shihet se vlera më e madhe është realizuar në vitin 2006 me mbi 178 milion euro të hyra në fondin e mirëbesimit, kurse në vitin 2012 AKP ka shitur numrin më të madh të pronave. Gjatë këtij viti janë realizuar 163 privatizime që kanë pasur vlerë të përgjithshme rreth 40 milion euro.
Sipas raportit, në këtë proces 85% të asejteve të shitura janë blerë nga personat fizikë dhe juridikë nga Kosova, 15% nga qytetarët e shteteve të ndryshme të botës, në këtë kuadër prin shteti Greqisë, kurse diaspora ka blerë 9% të asejteve me 57 milion euro. Pavarësisht këtyre, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës e vazhdimisht ka kritikuar mënyrën e procesit të privatizimit në Kosovë. Haji Arifi, kryetari kësaj sindikate, thekson se nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore, një numër i konsiderueshëm i qytetarëve kanë mbetur pa punë.
Ndërmarrjet që po privatizohen kanë pasur një numër konsiderueshëm punëtorëve dhe ato vende po shuhen. Normal që punëtorë komesin po vendin e tyre të punës edhe nëse privatizohen ato ndërmarrje, edhe krijohen ndërmarrje të reja, ma ai numër i cili ka qenë ato ndërmarrje që kanë punu, sigurisht se nuk është.
Viteve të fundit, thot Ylli Kaloshi, procesi privatizimit është realizuar me një ritëm të ngadalshëm për shkak të bordit jo funksional.
Viti 2014, sidomos viti 2015, është viti kur agjencia ka pasur bord jo funksional dhe bordi i drejtorëve agjencisë është organ vendimmarrës, pa të cilin nuk mund të zhvillohen një varg aktivitet është paratuara me leq.
Ndryshe, shumica ndërmarrjeve të shitura janë privatizuar me metodën e spin-offit të rregullt, kurse ndërmarrjet që janë konsideruar më të mëdha janë privatizuar me metodën e spin-offit special, të cilat nuk është dashur të ndërrojnë destinimin. Por jo të gjitha kanë mundur të përmban kontratave të nënshkruara nga autoritetet kompetente. 4 ndërmarrjeve u janë marrë aksionet dhe janë kthyer në pronësi të AKP-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rreth 1000 romëve që kanë jetuar në kampet e UNMIK-ut në veri të Kosovës, sipas gazetës New York Times, Kombet e Bashkuara mund të detyrohen t'ju kërkojnë falje publike dhe t'i kompensojnë ata për shkak të kushteve të mjerueshme të jetesës për 10 vjet me radhë. Holsi Sjell, kronika e Zjadin Gashit.
Kombet e Bashkuara mund të jenë të detyruar ato kërkojnë falje publike dhe t'i kompenzojnë familjet rome të cilat pas luftës në Kosovë ishin vendosur në kampet toksike në veri të Kosovës. Në kampet e refugjatëve të Kombeve të Bashkuara në veri të Mitrovicës dhe Leposaveç, për 10 vjet rresht kanë jetuar rreth 1000 rom. Këto kampe të ngritura nga administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, e njohur si UNMIK, ishin në afërsi të kombinatit Trepça, andaj edhe që nga fillimi ishin hedhur dyshime për helmimin e këtyre banorëve nga mbetjet toksike, sidomos nga plumbi. Gazeta amerikane New York Times raporton se romët të cilët kanë jetuar nëpër këto kampe mund të presin tani një kompenzim dhe kërkim falje publike nga anë e Kombeve të Bashkuara për faktin se administrata e UNMIK-ut nuk ishte ndërmarr asnjë masë për largimin e tyre për 10 vjet të tëra. Në një opinion të lëshuar më 26 shkurt të këtij viti, paneli për të drejtat e njeriut në kuadër të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, sipas gazetës, bënte me dije se UNMIK-u kishte neglizhuar problemin dhe kishte dështuar të mbronte familjet rome. Paneli ka ardhur në përfundim se UNMIK-u i ka lënë romët në këto kampe me vite, pavarësisht që banorët aty sëmureshin në të shumtat e rasteve nga helmimet e mbetjeve toksike aty, kurse më të goditurit besohet të kenë qenë fëmijët. Në veri të Kosovës, në një lagje të banuar me 6 familje rome që dikur jetonin në kampet e UNMIK-ut, banorët thonë se jeta e tyre tani është më mirë, por ende ballafaqohen me probleme të shumta sociale. Leudita T është 13 vjeç. Kushtet e tashme të jetesës thotë se janë shumë të mira se sa në kamp, të cilin ajo e kujton si një vajzë vogël.
Odë në mje boli, ata më një e bilë.
Këtu e kemi mirë, atje në kamp ka qenë vështirë, por tash jetojmë këtu më mirë, thot Leudita. Por të rriturit nuk janë të kënaqur as me kushtet e jetesës në këtë lagje. Elfrida Tutaj, nën e 7 fëmijëve, thot se jeta e romëve vazhdon të jetë e vështirë. Fillimisht ajo ka jetuar në Prizren, më pas në kampin e refugjatëve në veri dhe tani në lagjen e re, por që gjendja sociale si pasaj vazhdon të jetë e vështirë.
Teshku, do sa teshku zhivi.
Vështirë jetohet nuk kemi me çka të vishemi e as ushqemi, kështu që presim ndihmat sociale dhe shtesat e fëmijëve. Derisa nuk i marrim këto mjete, futemi në borxha dhe më pastaj i kthejmë të hollat. Burri punon punë private dhe kështu jetojmë, thotë kjo banore. Ndërkas një i ri me emrin Ismail S, 17 vjeç, thotë se jeton së bashku me prindërit dhe vëllain. Pasi kishte mbaruar shkollën fillore për shkak të kushteve ekonomike, ai nuk arriti të vazhdojë tutje shkollimin dhe për këtë ndjen keqardhje të madhe. Për çfarë kam nevojë? Për ndonjë punë që të punoj diçka. Më shumë do të dëshiroja vetëm të punoj, thotë iriu me emrin Ismail. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni, mbajtja e zgjedhjeve pa opozitën nuk do ta zgjidhte krizën politike, thon analistët, duke komentuar vendimin e shumicës për të shkuar në zgjedhje më 5 qershor dhe vendimin e opozitës për bojkotin e tyre. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Vendimi i njëanshëm i partive të shumicës parlamentare për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor dhe i opozitës për bojkotin e tyre ka thelluar si asnjëherë më parë krizën politike në vend. Njohësit e çështjeve politike thonë se zgjedhjet e tilla nuk e zgjidhin krizën politike, pasi në situatën e krijuar, disa parti do të shkojnë në zgjedhje, ndërsa disa të tjera do të zgjedhin rrugën për të artikuluar kërkesat e tyre. Suleiman Rushiti, analist politik, thotë se VMRO, DPMNE dhe BDI kanë vendosur të shkojnë në zgjedhje pavarësisht të mos përmbushjes e kritereve kryesore, para se gjithash për të ikur hetimeve që ka nisur prokuroria speciale ndaj zyrtarëve të përfshirë në veprime kriminale, siç pretendon ajo.
Qëllimi i vetëm është që të shpëtojnë nga drejtësia me shpalosjen e përgjimeve në të cilat bëhet fjalë për keqpërdorime të mëdha të pushtetit. Unë mendoj se edhe pse kriza thellohet, është e vetmja rrugë për të pastruar shkajshmërisht këtë shtet nga individ të cilët i mbajnë peng partit politike si prona të tyre dhe me këtë i mbajnë peng edhe shtetin dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë.
Thot Rushiti. Nga ana tjetër, Aleksandar Dashkevski, analist, thotë se pavarësisht të vendimit të LSDM-s për bojkot, zgjedhjet do të mbahen.
Ne mundemi që të sismeta në odlaganje, zato ashtu.
Nuk mundet të llogarisim në shtyrjen e mëtejme të zgjedhjeve, pasi çdo shtyrje e tyre shtyn edhe krizën politike, krizën ekonomike dhe si pasojë kësaj do të kemi ikje të investitorëve, do të kemi ngjecje të zhvillimit ekonomik dhe gjithë kjo reflektohet tek popullata dhe standardi i tyre jetësor. Thotë Dashkevski, i cili nuk përjashton mundësinë që LSDM-ja të shqyrtojë vendimin e saj dhe të merr pjesë në zgjedhje. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë ai parashikon zgjedhje të reja pas atyre të 5 qershorit me pjesëmarrjen e një opcioni të ri politik.
Se është ima dollo vreme du izborit, dhe që ne e se një ratëpishëni.
Ende ka kodere në zgjedhje, ato ende nuk janë dekretuar, ndërsa jemi largë edhe nga fushata zgjedhore, e cila zgjate 20 ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve. Andaj mendoj se LSDM-ja me siguri se do ta ndryshojë qendrimin. Nëse mbetet në këtë qendrim, mund të ndodhë që të ketë përçarje në parti dhe ndryshime në krajun e saj dhe paraqitje në një strukturë të re, e cila do ta konsolidonte partinë dhe do të merrte pjesë në zgjedhje, thotë Dashkevski. Por ndryshe nga i vlerëson Suleiman Rushiti, sipas të cilit nuk bëhet fjalë për taktizime politike, por për qëndrime serioze. Ai thotë se në rast se LSDM-ja ndryshon qëndrimin, atëherë do të kishte pasojë përçarëse brenda radhave të saj.
Nuk bëhet fjalë më për taktizime të vogla politike. Në çdo vendim hipotetikisht i tillë i LSDM-s, për vendimin tim është shkatrues për vetë LSDM-n. Por pavarësisht se çfarë vendimi në të marrin në një parti politike, unë mendoj se Maqedonia është futur tashmë në procesin e këllimit, a qytetarët e Maqedonisë tashmë i kanë të qarta, më të qarta çështjet dhe vlerësimet, dhe mendoj se tashmë do të kemi zgjidhje të drejta për proceset dhe jo vetëm kamuflime sa për të shpëtuar situatën politike për të gjetur zgjidhje paliative të cilat pastaj në mënyrë ciklike do të përsëritet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të takohemi sërish në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.